ეს არის პირადი საქმე, პროექტ 64-ის პოდკასტების სერია. მე ჟურნალისტი მაკა ანთიძე ვარ და გიყვებით ამბებს ადამიანებზე და მოვლენებზე. მარტივად და გასაგებად. ამ ეპიზოდში გიყვებით ევგენი პრიგოჟინზე. არჩევგარი სპორტსმენი, კრიმინალური დაჯგუფების მეთაური მეცახელად ჟაკო, ჰოდოგების გამყიდველი, პრეზიდენტის მზარეული, ჯარის და სკოლის მოწაფეების მზარეული, არალეგალური სამხედრო დაჯგუფების შემქმნელი და ტროლების ფაბრიკის ორგანიზატორი, თავარი რუსი მეამბოხე. ევგენი პრიგოჟინი. მოკლედ, მასზე მოგიყვებით ყველაფერს, ყველაფერს, რაც აქამდე არ გაგიგიათ. ძალიან საინტერესო იქნება. ეხა წაგიკითხავთ ნაწყვეტს ერთი საბავშვო წიგნიდან, რომელიც თქვენც რომ მიხვდებით ამ ნაწყვეტით, როგორც ჩემი თანამშრომელი თაკო იყო და ძალიან მაგარი კინჯობა, მაგრამ წიგნი იმდენად არ არის საინტერესო, როგორც ის თუ ვინ დაწერა ეს წიგნი. ნაწყვეტი. მეორე დილით დიდი ინდრაკუზიკი წავიდა გამოსამშვიდობებლად პატარა ინდრაკუზიკთან, რომელიც დარჩა მშობლიური ინდრაკუზიაში თავის მეფე ინდრაკუსთან ერთად. არ გირჩევდით, რომ ბავშვებს საუკითხოთ, ვერც იშოვით, იმიტომ რომ არ იყინდება ეს წიგნი. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ წიგნი დაწერა ევგენი პრიგოჟინმა. დიახ, დიახ, პრიგოჟინმა. ზუსტად იმან, რომელმაც მოაწყო ესე იგი სამხედრო აჯანყება რუსეთში, წავიდა მოსკოვზე, მერე გადაიფიქრა, დაბრუნდა და საერთოდ მოახერხა ის, რაც წარმოუდგენელი იყო ბოლო, არ ვიცი, რაც პუტინი პრეზიდენტია, ნამდვილად წარმოუდგენელი იყო რუსეთის ისტორიაში. ეს აჯანყება ესეთი და ჩვენ მივდივართ მოსკოვზე და ყველა ესე იგი უღებს კარს და ესე უშვებს, ხო, წარმოუდგენელი ფაქტი მოხდა ნამდვილად და მთელი მსოფლიო ამაზე ალაპარაკდა. საიდან გაიჩითა? ხა თავიდან ერთ ჩვეულებრივი ტიპი იყო, ჩვეულებრივ ოჯახში დაიბადა, სპორტულ სკოლა-ინტერნატში სწავლობდა, მაგრამ იყო რაღაც პატარა კრიმინალური დაჯგუფების მეთაური. მაშინ სხვა შორის ზედმეტ სახელი ჰქონდა ჟაკო. ჯერ პირობითი სასჯელი მიიღო 2 წლიანი და შემდეგ უკვე მიუსაჯეს 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა, რამდენიმე მუხლით ქურდობა, თაღლითობა, ძარცვა. და ციხეში გაატარა 7 წელი, შემდეგ შეიწყალეს, მაგრამ როგორც სხვა შორის ხდებოდა საბჭოთა კავშირში, ეგრევე კი არ გამოუშვეს, არამედ 2 წელი კიდე კოლონიაში გაატარა და 2 წელიწადში გამოუშვეს. მოკლედ, რო გამოვიდა 50 წელი იყო, ანუ საბჭოთა კავშირის დაშლამდე რაღაც 1 წელი რჩებოდა და სხვა ტიპის, სხვა რეალობაში, სხვა სამყაროში, სხვა ქვეყანაში აღმოჩნდა. და მისი პირველი ბიზნესი, რაც სხვა შორის ბევრისთვის არ არის ცნობილი, ეგრევე ყველა ფიქრობს, რომ ეგრევე ესე იგი რესტორნები გახსნა და პუტინის მზარეული გახდა. არა, მისი პირველი ბიზნესი იყო ჰოთდოგების გაყიდვა ლენინგრადის, იმიტომ რომ მაშინ ჯერ კიდე ლენინგრადი იყო, ერთ-ერთ ბაზრობაზე. მაგრამ იმდენად წარმატებული ბიზნესი იყო ეს ჩვეულებრივი, არ ვიცი, ფუნთუშაში ჩადებული სოსისი თავის დოგვით, რომელსაც ხარშავდა სხვა შორის სახლში, დედამისი ეხმარებოდა. იმდენად წარმატებული, რომ შემოსავალი, მე ინტერვიუში იხსენებდა, რომ შემოსავალი თვეში ჰქონდა $1000 და დამიჯერეთ, მე მახსოვს 90-იანი წლები და $1000 90-იანი წლების დასაწყისში ძალიან დიდი ფული იყო და ეს შემოსავალი ჰქონდა. მე რაღაც ძველ მანქანებსაც წყიდა და აი იმ პერიოდში მოხდა მისი ესეთი მნიშვნელოვანი შეხვედრა, არ ვიცი, ქუჩაში თუ სად თუ როგორ, მაგრამ შეხვდა თავის ყოფილ კლასელს. ეს კლასელი იყო პეტერბურგში ცნობილი, ესე ვთქვათ, ავტორიტეტი, ბორის სპექტორი. სპექტორს ჰქონდა კაზინოების ქსელი და ჰქონდა სუპერმარკეტების ქსელი. და მუშაობდა თავის პარტნიორთან ერთად, როგორც საჩხერეში დაბადებული ქართველი ებრაელი მიხეილ მირილაშვილი იყო ესეთი, როგორც წერდნენ, ბანდიტურ პეტერბურგში ცნობილი ავტორიტეტი. და მოკლედ ამ ბორის სპექტორმა დაპატიჟა ამ თავის სუპერმარკეტების ქსელში ტოპ მენეჯერის თანამდებობაზე და ძალიანაც წარმატებულად მუშაობდა ამ თანამდებობაზე. მაგრამ მე ეტყობა თან ცოტა ფული იშოვა რაღაცა და რაღაც თავისი ამბიციები გაუჩნდა და მირილაშვილი და სპექტორი გახდნენ პრიგოჟინის 90-იანი წლების ბოლოსკენ, შუაში უბრალოდ 95-ში სადღაც გახდნენ მისი პირველი სპონსორები. მათი დახმარებით მან გახსნა ესეთი პატარა რესტორანი, ბარი, რომელსაც ერქვა გვინის კლუბი. ეტყობა ეს რაღაცა სარესტორნ რესტორატორის ამბიცია ჰქონდა და რაღაცა მოწონდა რა, ესე ვასებოდა ეს პროფესია. მაგრამ, ახლა გვინის კლუბმა კი იმუშავა, მაგრამ უფრო დიდი პროექტი და უკვე ძალიან წარმატებული იყო მეორე რესტორნის გახსნა, რომელსაც ერქვა ძველი საბაჟო, სტარა ტამოჟნია, რომელიც სხვა შორის ეხაც არსებობს პეტერბურგში. და აი ეს რესტორანი გახდა ელიტარული პეტერბურგის საყვარელი ადგილი. იქ დადიოდნენ პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, ბანდიტები, კულტურული ელიტის წარმომადგენლები, რა ვიცი, ერთ-ერთი ხშირი სტუმარი პეტერბურგის მაშინდელი მერიც იყო ანატოლი სობჩაკი. და როგორც იხსენებენ და როგორც ამბობენ ისინი, ვინც დადიოდნენ იმ რესტორანში იმ წლებში, ხანდახან იქ სტუმრობდა ვლადიმერ პუტინი, მაგრამ იქ არ გაუცნიათ ერთმანეთი. ერთმანეთი გაიცნეს სხვა რესტორანში, რაც გახდა პრიგოჟინის, ესე იგი, სარესტორნო კარიერის პიკი და ყველაზე წარმატებული პროექტი. ეს იყო რესტორანი, რომელსაც ერქვა ნიუ აილენდ. ახლა რა იყო ეს ნიუ აილენდი? ნიუ აილენდი იყო რესტორანი, რომელიც მან გახსნა ძველ გემზე. გემი დადიოდა პეტერბურგში მდინარე ნევაზე და თან, ესე იგი, სტუმრები თან ათვალიერებდნენ ამ, ნამდვილად ლამაზ ქალაქს და თან მიირთმევდნენ რაღაცა სხვადასხვა კერძებს. აი იქ უკვე პუტინი, რომელიც 2001-ში გახდა რუსეთის პრეზიდენტი, უკვე ხშირად სტუმრობდა და გარდა ამისა მარტო კი არ სტუმრობდა, სტუმრებიც მოყავდა. მაგალითად იქ ვახშმობდნენ პუტინი და საფრანგეთის მაშინდელი პრეზიდენტი ჟაკ შირაკი, პუტინი და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში, იაპონიის პრემიერ-მინისტრი და ასე შემდეგ. და ზოგიც ამბობენ, რომ 2003-ში თავისი დაბადების დღეც გადა ხადა პუტინმა. ეხლა რა შეა საქმე? ბევრს გონია, რომ პუტინი და პრიგოჟინი ახალგაზრდობიდან იცნობდნენ ერთმანეთს, იმიტომ რომ ორივე იყო ლენინგრადელი. ესე არ არის, მათ გაიცნეს ერთმანეთი ზუსტად აი ამ რესტორნებში და პრიგოჟინმა მიიპყრო პუტინის ყურადღება იმით, რომ ყოველთვის, როდესაც ესეთი მაღალჩინოსანი და ესეთი საპატიო სტუმრები მოდიოდნენ მის ელიტარულ რესტორნებში, ყოველთვის თვითონ გამოდიოდა დარბაზში და აი პირადად ემსახურებოდა ხურებოდა და პუტინმა შეამჩნია რაღაცა ეს ადამიანი, რომელიც პირადად ემსახურებოდა. ხო, და აი გაიცნეს, ესე დაიწყო მისი აი ესე დიდი სვლა, ესე ვთქვათ, რუსეთის ბიზნესის და პოლიტიკურ ელიტაში და გაიცნო უამრავი ადამიანი, მდიდრდებოდა მისი სარესტორნო ბიზნესი, ყვაოდა, გარდა ამისა ყიდულობდა უკვე მიწის ნაკვეთებს სანქტ-პეტერბურგთან, მოსკოვში რაღაცა აშენებდა სასტუმროებს. დღემდე სანქტ-პეტერბურგში არსებობს საცხოვრებელი ელიტარული საცხოვრებელი, ყველაფერი ელიტარული აქვს, ესე იგი, ჟენს საცხოვრებელი სახლები, საოფისე ისინი შენობები, შოკოლადის ფაბრიკაც აქტიფს, ესე იგი, პეტერბურგში ფლობელობაში და გარდა ამისა აქ შოკოლადის მუზეუმი. აღარ თვითონ კი არ არის ჩაწერილი ფლობელა, არამედ დედამისია, ესე იგი, ეს საერთოდ ეხერხება ამ ტიპებს დედაზე და იმაზე რაღაც ნათესავებზე გაფორმება თავის ქონების. მოკლედ, აი ეს რაღაცა მდიდრდებოდა და მაგრამ ეხა პირველი აი მილიონები კაპიტალი ამ ადამიანმა იშოვა სულ სხვა ბიზნესით. მან გახსნა ესეთი ჰოლდინგი, რომელსაც ერქვა კონკორდი და კონკორდში შემავალი კომპანიები იყვნენ დაკავებული კეითერინგით, ანუ საკვების მიწოდებით სხვადასხვა ღონისძიებებზე. თავიდან ამით დაიწყო. უკვე ამ პერიოდში პრიგოჟინი საკმაოდ ცნობილი ფიგურა გახდა და უკვე ჟაკო კი არ ერქვა, ახლა რაღაც დროს ჟაკო იყო, უკვე გახდა პუტინის მზარეული, იმიტომ რომ პირადად, ესე იგი, პირადად მისი მზარეული იყო და პეტერბურგიდან გადავიდა მოსკოვში. და 2008-ში, როდესაც ეს ვაღარსოთ მოკლე 4-წლიანი პაუზა რო ქონდა, ვითომ პაუზა პუტინს და ეგ კი არ იყო პრეზიდენტი, დიმიტრი მედვედევი გახდა პრეზიდენტი და პუტინი ეს Путини გახდა პრემიერ-მინისტრი და პრიგოჟინის კომპანია ემსახურებოდა დიმიტრი მედვედევის საინაუგურაციო ვახშამს 2008 წელს. მოკლედ ეს კონკორდია ემსახურებოდა ამ სხვადასხვა ღონისძიებებს და რა მოხდა იმ პერიოდში? მოხდა ის, რომ მან მიიღო სახელმწიფო დაკვეთები. სახელმწიფო დაკვეთა, რათა მიეწოდებინა საკვები სკოლებისთვის, ნუ მოსკოვის და პეტერბურგის სკოლებისთვის და ჯარისთვის. ანუ ტიპი, რომელიც უკვე ცნობილი, პუტინის მზარეული, ამაზე წერენ, რაღაცა უამრავ ადამიანს და მთელ პოლიტიკურ თუ ბიზნეს თუ რაღაცა ელიტას იცნობს, ხდება მარტო პუტინის კი არა, ესე იგი მთელი რუსული ჯარის და ამის ბავშვების მზარეულიც. და ნუ იქ უკვე პირველი მილიონები იშოვა. სხვა შორის, აქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი, რომ აი პრიგოჟინი არის კლასიკური ოლიგარქი, ხო? ვიცით, ხო? ანუ დიდარი ადამიანი, რომელიც რაღაც გარკვეულ გავლენას ახდენს პოლიტიკაზე. პუტინის დროინდელი ოლიგარქები, აი რითი განსხვავდებიან წინა რუსეთის წინა პრეზიდენტის ელცინის დროინდელ ოლიგარქებისგან? იმით, რომ ესენი, ანუ პუტინელები, მდიდრდებოდნენ სახელმწიფო დაკვეთებით. თუ ისინი, ესე ვთქვათ, ითრევდნენ რაღაცა საბადოებს და იპოთეკურ აუქციონებში იგებდნენ სხვადასხვა ნავთობის, გაზის და რაღაცა სხვა საბადოებს, ესენი იღებდნენ სახელმწიფო დაკვეთებს. და ნუ უზარმაზარ ფულზეა ლაპარაკი, მაგალითად, არ ვიცი, 2018-ში, 19-ში 92 მილიარდი რუბლი მიიღო რუსული ჯარისთვის საკვების მიწოდებაში. იმ დროინდელი კურსით დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარია რა. ოდა ესე პრიგოჟინი გახდა ძალიან ესეთი ცნობილი, მდიდარი, გავლენიანი ადამიანი, ესეთი კლასიკური პუტინის დროინდელი ოლიგარქი. მაგრამ აქ ხა კიდე ბევრი საინტერესო რაღაცა არსებობს მის ბიოგრაფიაში. ის რაც ცნობილია და რასაც ესე წაიკითხა ყველგან და რაც ნაკლებად ცნობილია და ჟურნალისტური გამოძიებების შედეგად გაირკვა. მაგალითად ის, რომ პრიგოჟინი თურმე იყო ეგრეთ წოდებული ტროლების ფაბრიკის შემქმნელი. სადღაც 2012 წელს მან შექმნა სააგენტო, რომელსაც ერქვა ინტერნეტკვლევების სააგენტო, სადაც, რომელსაც არანაირი კავშირი არ ჰქონდა არც ჟურნალისტიკასთან და არც კვლევებთან, იქ მუშაობდნენ აი ჩვეულებრივი კლასიკური პროპაგანდისტები, რომლებიც აშავებდნენ, არ ვიცი, ოპოზიციის წარმომადგენლებს და ნუ ვიღაცა ადამიანებს, რომლებიც არ იყვნენ, ესე იგი, სასურველი იმ რეჟიმისთვის. და 2013-ში Novaya Gazeta, რომ რუსეთში გამოდიოდა ესეთი ძალიან მაგარი, ძალიან კარგი რუსული დამოუკიდებელი გაზეთი, Novaya Gazeta, სადაც თავის დროზე მუშაობდა ანა პოლიტკოვსკაია, რომელიც მოკლეს, იური შიკაჩიხინი, აი ბევრი ძალიან მაგარი რუსი ჟურნალისტი. და Novaya Gazeta ცნობილი არის, ეხა არის უცხო ქვეყნის აგენტი და მისი ჟურნალისტები არიან გაფანტული მთელ მსოფლიოში. და Novaya Gazeta იყო ცნობილი თავის გამოძიებებით. მოკლედ 2013 ამ გაზეთმა გამოაქვეყნა ძალიან საინტერესო გამოძიება ჟურნალისტური, რომელსაც ერქვა, აი სათაური ქონდა სხვათა შორის, სად ცხოვრობენ ტროლები და ვინ აჭმევს მათ. და ზუსტად იმ გამოძიებაში ირკვევა კავშირი აი ამ სააგენტოსა და პრიგოჟინ შორის, რომელსაც პრიგოჟინი სულ უარყოფდა, ესე იგი სულ ამბობდა, რომ ამ სააგენტოსთან არანაირი კავშირი არ აქვს. მერე ამ სააგენტოს მიემატა რაღაცა ბევრი სხვა მედია საშუალება და უზარმაზარი მედია ჰოლდინგი შეიქმნა, რომელსაც დაერქვა პატრიოტ. აღარ არსებობს ეს ჰოლდინგი, ამ ცნობილი აჯანყების მერე დაშალეს ეს ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები, ტროლები, არ ვიცი, დღეში სადღაც გაუშვეს თავის ზღაპრულ სახლებში და აღარ არსებობს. და ამ ტროლების ფაბრიკამ, იმიტომ რომ ზუსტად ესე დაარქვა Novaya Gazeta, ეს სააგენტო და ეს ორგანიზაცია პრიგოჟინის მიერ შექმნილი. ამ სააგენტომ რითი გაითქვა, გარდა იმისა, რომ რუსულ ოპოზიციაზე თუ კიდე ვიღაცეებზე წერდნენ რაღაცა საძაგლობებს და პროპაგანდისტულ სტატიებს, ყველაზე დიდი მათი პროექტი იყო ის, რაც მოხდა 2016-ში. Ანუ ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევა. ეს სხვათაშორის დაადგინა ამერიკის სპეცპროკურორმა რობერტ მიულერმა, რომელმაც ჩაატარა დიდი გამოძიება და დაადგინა, რომ ზუსტად აი ამ ტროლების ფაბრიკა და პრიგოჟინთან აფილირებული სააგენტო იყო ჩარეული ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში და წინა საარჩევნო კამპანიაში. შემდეგ წლების მერე პრიგოჟინმა თვითონ ოფიციალურად განაცხადა, რომ კიო, მე შევქმენიო ეს სააგენტო, ნუ ახლა არ უთქვამს, რომ ეს ტროლების ფაბრიკა, მაგრამ მე შევქმენიო, მე ვარო ამის შემქმნელი და ორგანიზატორი, ჩვენო ეს შევქმენითო იმისთვის, რომ ვებრძოლოთ დასავლურ პროპაგანდას. Ну, ეს ჩვეულებრივი ხერხია, რასაც ამბობენ ხოლმე პროპაგანდისტები. Вот это ძალიან წარმატებულადაც მუშაობდა ეს ტროლების ფაბრიკა. უამრავ ერთი 12 მედია საშუალება შედიოდა ჰოლდინგ პატრიოტში. სახელებსაც ხო ესეც ირჩევენ პატრიოტი თავისუფლება რამე. Да, აი ბოლო, არ ვიცი, 2023 წლის ივნისის ბოლომდე არსებობდა. იქ რესტორნები მუშაობ, ну, ზოგი დაიკეტა, ზოგი აგრძელებს, როგორც გითხარი, ძველი საბაჟო კიდე არსებობს პეტერბურგში, შოკოლადის ფაბრიკები, სასტუმროები, ელიტარული სახლები, ეს ყველაფერი და რაც მთავარია, აი რაც შეეხება მის кейტერინგის ბიზნესს, ეს ხო სახელმწიფო დაკვეთა იყო, ამიტომ თავდაცვის სამინისტრო და იქ განათლების სამინისტრო ურიცხავდა ფულს პრიგოჟინს. მაგრამ, ну, ალბათ ახლა ყველაზე ესეთი ცნობილი და ხმაურიანი პროექტი მისი არის ერთო სამხედრო კომპანია ვაგნერ. ეხლა აქ არის ძალიან საინტერესო ამბავი. Ну, ჯერს კერძო რო არ არის ვაგნერი, ეს გასაგებია, იმიტომ რომ როგორ არის კერძო, როდესაც მთელ შეიარაღებას და ამუნიციას ამ ორგანიზაციას აძლევდა თავდაცვის სამინისტრო ბოლო დრომდე. მაგრამ ამას რო დავანებოთ, თავი პრიგოჟინი არ არის მისი შემქმნელი. ვაგნერი შეიქმნა სადღაც 2012-ში, 13-ში, ალბათ როგორც ირკვევა და შექმნა გრუმ, ანუ რუსეთის სახელმწიფო დაზვერვის სამსახურმა. თავარი სამხედრო მეთაური ვაგნერის არის გრუს პოლკოვნიკი დიმიტრი უტკინი. და დიმიტრი უტკინი, აი ფოტოსაც გაჩვენებთ, არის გატაცებული ნაცისტური სიმბოლიკით, მთელი ტანი აქ რაღაცა ნაცისტურ პირსიგებში და გარდა ამისა ძალიან მოწონს გერმანელი კომპოზიტორი რიხარდ ვაგნერი, რომელიც იყო ადოლფ ჰიტლერის საყვარელი კომპოზიტორი. ისა რა ირონია, რომ ესე იგი ვაგნერი, რომელიც იბრძოდა და იბრძვის, არ ვიცი თუ როგორ ხდება, არ არის სასაცილო, უკრაინაში და რუსეთი ესე იგი აცხადებს, რომ იქ ებრძვია ნეონაცისტებს, მთავარი დამტყმელი ძალა ბოლო დრომდე რუსული ჯარის იყო ვაგნერი, რომლის მეთაური არის აი ესეთ ღია ნაცისტი. შემდეგ სადღაც 2013-ში პრიგოჟინი იქ მიავლინეს, როგორც, აი როგორ გითხრათ, როგორც წარმატებული მენეჯერი. ანუ ვაგნერის CEO გახდა ტიპი. ვაგნერი შეიქმნა იმისთვის, რომ აი ეს დაქირავებული ბოევიკები, მებრძოლეები გაეშვათ იმ ქვეყნებში, სადაც რუსეთს ჰქონდა გარკვეული პოლიტიკური ინტერესები, მაგრამ, ну, რაღაცა საერთაშორისო ვალდებულებების გამო ოფიციალურად რუსული ჯარი ვერ მიდიოდა. რამდენიმე ფრონტზე იბრძოდნენ. და ამის საქმის კურსში ბრუც იყო და თავდაცვის სამინისტრო და მთელი პოლიტიკური ელიტა და პუტინი და ეს არისო, უბრალოდ ვაგნერს რუსული კანონმდებლობით არასოდეს არ ქონია იურიდიული სტატუსი. მაგრამ ის რომ ეს ორგანიზაცია არსებობდა, რასაკვირველია ყველა მიცოდა და იმ ფულსაც, რომელსაც შოულობდნენ, რასაკვირველია უყოფდნენ თავდაცვის სამინისტროში და ალბათ უფრო მაღლა. ერთ-ერთი მიმართულება იყო სირია, სადაც იბრძოდნენ ვაგნერელები და მე მინდა მოგიყვეთ ერთი ძალიან საინტერესო ეპიზოდი. Იქ გარდა იმისა, რომ ესე იგი ვაგნერელები იბრძოდნენ ბაშარ ასადის ჯარის მხარეს და ბაშარ ასადი სირიის პრეზიდენტი ცნობილია, რომ პუტინის მოკავშირეა, გარდა ამისა მათ მოვალეობაში შედიოდა ნავთობის, იმიტომ რომ სირიაში არის ნავთობის საბადოების დაცვა. და ერთხელაც ვაგნერის რაღაც საკმაოდ დიდი ჯგუფი გაემგზავრა ერთ-ერთ ადგილას, სადაც იყო ეს ნავთობის საბადო. მაგრამ ისე მოხდა, რომ ეს საბადო იყო იმ ზონაში, რომელსაც იმ მომენტში აკონტროლებდნენ ამერიკელი ჯარისკაცები. ამერიკელებმა ეხლა შენიშნეს, რომ იქ ვიღაცეები მოდიან, მერე გაარკვიეს, რომ ეს ვიღაცეები, ვინც მოდიან, არიან რუსები, დაუკავშირდნენ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს და ეკითხებიან, აი ესეთ სიტუაცია გვაქვს, თქვენი ჯარისკაცები არიანო აქაო, აქ რომ მოდიანო აი ამ ზონაში. და რა მოხდა? თავდაცვის სამინისტრომ თქვა, რომ არო, იქ საერთოდ არც ერთი რუსი, არც ჯარისკაცი, არც არავინ არ არის, საერთოდ აზე არა ვართო ვინ არიანო. ხო, ნუ დიდი, ესე იგი, შეტაკება მოხდა, როგორც წერდნენ ალბათ პირველი, აი ხმელეთზე პირველი ესეთ შეტაკება ამერიკელ და რუს ჯარისკაცებს შორის ვიეტნამის ომის შემდეგ. და პრინციპში თითქმის მთლიანად ეს ჯგუფი განადგურდა. აი ძალიან დიდი დანაკლისი განიცადეს იმ, ესე იგი, იმ ბრძოლაში. ესე ვაგნერი გამოჩნდა სირიაში, მერე 2014-ში უკრაინაში, დონბასში გამოჩნდნენ, იმიტომ რომ რუსეთი ხომ ყირიმის ანექსიის შემდეგ ხო უარყოფდა თავის მონაწილეობას ამ კონფლიქტში უკრაინაში და იქ იბრძოდნენ ვაგნერელები დონბასში და ლუგანსკში. მაგრამ მთავარი მათი ინტერესის საგანი გახდა აფრიკის კონტინენტი. დასავლური პრესის ცნობით 2018-19 წლებში ვაგნერელები, როგორც მებრძოლეები და ასე პრიგოჟინთან დაახლოებული პოლიტტექნოლოგები, გეოლოგები იმყოფებოდნენ აფრიკის დაახლოებით 20 ქვეყანაში. ანუ ისეთი პრეზენსი ჰქონდათ სერიოზული. ეხლა იქ ჩავარდნებიც ჰქონდათ სხვათა შორის, იმიტომ რომ მაგალითად მადაგასკარზე უნდოდათ რაღაცა თავისი კანდიდატის გაყვანა პრეზიდენტის პოზიციაზე და არ გამოუვიდათ, გაიმარჯვა იმან, ვინც მართლა ირჩია ხალხმა. ანუ ესეთი წარმატებულებიც არიყვნენ, მაგრამ ძირითადად რაღაცა თავის საქმეს აკეთებდნენ. ისე ვაგნერელების სადიზმზე და სისასტიკეზე უამრავი ფაქტი არსებობს. სხვათა შორის ახლა აჯანყების შემდეგ, როდესაც პრიგოჟინის ოფისებში ჩატარდა ჩხრეკა და სადაც იპოვეს ოქროს ზოდები, ბევრი ფული, რაღაცები, იქ ფოტოებიც იყო და ერთ-ერთ ფოტოზე გამოსახულია სირიაში მებრძოლი ადამიანების მოჭრილი თავები, აი ესე 4 თუ 5 თავია და ეს ფოტო დიდი ეგიდა ტიპს ეგიდა ოფისში. აფრიკაში მოხდა ესეთი ტრაგიკული და საშინელი ეპიზოდი, როდესაც 2018-ში იქ ჩავიდნენ რუსი გამომძიებელი ჟურნალისტები. ცნობილი ჟურნალისტები ეს იყო ორხან ჯემალი, ალექსანდრ რასტარგუევი და კირილ რატჩენკო. ესენი ჩავიდნენ აფრიკაში, ცენტრალურ აფრიკულ რესპუბლიკაში, ზუსტად იმისთვის, რომ დაედგინათ კავშირი პრიგოჟინსა და ვაგნერ შორის. ანუ გამოძიებას, ჟურნალისტურ გამოძიებას აწარმოებდნენ და ორ დღეში ეს სამივე ჟურნალისტი იპოვეს მოკლული. ოფიციალური ვერსიით ჟურნალისტები მოკლეს ძარცვის მიზნით, მაგრამ რა ძარცვაზე ელაბარაგე, როდესაც მარტო მობილური ტელეფონები გაქრა, ან ფულიც კი რომელიც ჰქონდათ, ისიც არსად არ წასულა, არ გამქრალა და ყველაფერი თან ჰქონდათ. თვითონ პრიგოჟინი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ისევე როგორც პრობლემების ფაბრიკაზე, უარყოფდა თავის კავშირს ვაგნერთან. და სხვათა შორის უჩიოდა ჟურნალისტებს, რომლებიც ამბობდნენ ამას, ან რომლებიც აქვეყნებდნენ მასალებს ამასთან დაკავშირებით. აი რუსეთში არსებული აბსურდის მაგალითი არის ეს სასამართლო პროცესი. იმიტომ რომ პრიგოჟინმა მოუგო, მაგალითისთვის ვამბობ, მოუგო ალექსანდრე ვენედიქტოვს, რომელიც იყო არის კიდევაც ეხო მოსკოვის რედაქტორი და წამყვანი, რომელმაც ერთ-ერთ თავის რეპორტაჟში თქვა, რომ პრიგოჟინი არის ვაგნერის ხელმძღვანელი და მოუგო სასამართლო პროცესი და დაამტკიცა, რომ არ არის დაკავშირებული ვაგნერთან. მეორე ცნობილი ზუსტად ანალოგიური პროცესი იყო ცნობილ საგამოძიებო პლატფორმასთან, ბელინქეთთან. იმათაც მოუგო მოსკოვში და დაადგინა, რომ არა, მე არანაირი კავშირი არ ვარ. შარშან აგვისტოში პრიგოჟინი თვითონ პირადად გამოდის და ოფიციალურად ამბობს, რომ დიახაც, მე ვარ ვაგნერის შემქმნელი და მეთაური. და რა, სასამართლომ არც იფიქრეს საერთოდ, რომ ეს თავისი გადაწყვეტილება გადახედონ და რაღაცა თქვა, თვითონ თუ აღიარა, ესე იგი ჩვენ შევცდით. Ну, ай абсурдის დონე არის, ай აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. Да, ну, датка 2022 წელი, 24 თებერვალი, რუსეთმა გამოაცხადა ომი უკრაინაში. Იქ ვაგნერი არ იმყო. ვაგნერელები თავიდან უკრაინაში არ იმყოფებოდნენ. მაგრამ რა მოხდა? როდესაც მოსკოვი მიხვდა, რომ ესე იგი ეს თავისი ბლიცკრიგი თუ რაღაცა გეგმა რო კიევის ამ დღეში აიღონდა უკრაინა ერთ თვეში თუ ორ თვეში თუ რაღაცა ეს გეგმა ჩაუვარდათ. და ბლიცკრიგი არ შედგა. ხო, მიხვდნენ, რომ რაღაცა გამოცდილ ვაგნერელებს უნდა მოუხმონ და გამოიძახეს ძირითადად ისინი იმ მომენტში, ну, სირიაშიც, მაგრამ ძირითადად აფრიკაში იმყოფებოდნენ. გამოიძახეს და ვაგნერი უკრაინაში, უკრაინის ომის დროს პირველად გამოჩნდა შარშან, სადღაც მარტის ბოლოს, აპრილის დასაწყისში. ითვლება, რომ ვაგნერი არის ესეთი ძალიან მობილიზებული, ძალიან ორგანიზებული ძალა. ეხლა რა ხდება? იცი, არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ვაგნერელები არიან ვიღაცა კიბორგები, სუპერ ადამიანები და სუპერ ჯარისკაცები. არა, ეხლა ვიღაცებს ნამდვილად აქვთ გარკვეული გამოცდილება, უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო წლები გაატარეს სამხედრო კონფლიქტების ზონებში, სირიაში, აფრიკაში, ლიბიაში და ასე შემდეგ. მაგრამ უმრავლესობა, ვინც გახდა ვაგნერის წევრი, არიან აი ეს ყოფილი პატიმრები, რომლებსაც პრიგოჟინი და ვაგნერი იყენებდა, აი ჩვეულებრივად იყენებდა როგორც საზარბაზნე ხორცს. პრიგოჟინმა მოიპოვა აი აბსოლუტურად უნიკალური, ესეთი ექსკლუზიური უფლება. ეს უფლება მდგომარეობდა იმაში, რომ პრიგოჟინი დადიოდა რუსეთის ციხეებში და პატიმრებს სთავაზობდა თავისუფლებას ვაგნერში სამსახურის სანაცვლოდ. ანუ ბევრი სხვადასხვა მონაცემის მიხედვით რუსეთის ციხეებიდან დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში გამოუშვეს 50,000 პატიმარი. შემდეგ სხვათა შორის ეხა ეს უფლება თავდაცვის სამინისტრომ მოიპოვა და ოფიციალურადაც არის ეს გაფორმებული, რომ შეუძლიათ გამოიყვანონ ციხიდან პატიმრები, რათა იმსახურონ ჯარში და ომში უკრაინაში, უბრალოდ ჯარში არ. რაც შეეხება მათ სამხედრო წარმატებას, ну, წარმატება თუ ქვია მაგას, ეს იყო ქალაქ ბახმუტის აღება. ეხა რა წარმატებაზე ელაპარაკი, რომელიც როდესაც ქალაქი არ გასწორებული მიწასთან, არაფერი არ დარჩა ქალაქში, არც ერთი შენობა არ დარჩა და თან ვაგნერს დაჭირდა 10 თვე იმისთვის, რომ ეს ქალაქი აეღო. და ამერიკული სანდო წყაროების ცნობით, აი ამ ბრძოლებში, ბახმუთთან ბრძოლებში ვაგნერმა დაკარგა 30,000 კაცზე უფრო მეტი. ანუ საკმაოდ ძვირი გადაიხადეს, თუმცა ეს პრიგოჟინს ეს ანგლებად აინტერესებდა რა საკურა, როგორც ყოველთვის და როგორც ზოგადად რუსეთის ხელმძღვანელობას, მათ არასოდეს არ აინტერესებდათ ადამიანი და ადამიანის სიცოცხლე. პრიგოჟინი უბრალოდ კარგად აგრძელებს ამ ტრადიციას. და ნუ აი ესე მივედით 2023 წლის ივნისამდე და 2023 წლის ივნისში უკვე თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ყველა ვაგნერელმა უნდა მოაწეროს კონტრაქტს ხელი თავდაცვის სამინისტრო. სტან და ამან, ну, абсолютно გააგიჟა პრიგოჟინი და, ну, აი, გააკეთა ის, რაც გააკეთა და მოხდა ეს სამხედრო აჯანყება, რომელზეც ახლა არ დავა ძალიან ბევრია ცნობილი, უბრალოდ ერთადერთი რაც მინდა, არ ვიცი, რაც მინდა თქვა ამ აჯანყებაზე, რომელიც სულ რაღაც 2 დღე გრძელდებოდა, მაგრამ, ну, ძალიან შამბეჭდავი იყო, იმიტომ რომ აჩვენა წარმოუდგენელი პრობლემები ყოფილა სამხედრო რუსეთის სამხედრო ელიტაში, მენეჯმენტში. ყველა ნახეთ კადრები, როგორ ესე იგი უშვებდნენ ვაგნერელებს და თავისუფლად გზებზე და სულ რაღაც 150 კილომეტრში მოსკოვით ციდან 152 კილომეტრში ვაგნერელები გაჩერდნენ და მერე უკან წამოვიდნენ. შემდეგ ცოტა ხნით გაუგებარი იყო სადი ყოფებოდა პრიგოჟინი და უცებ 5 დღეში 29 ივნისს პრიგოჟინი და ვაგნერის მეთაურები, სამხედრო მეთაურები თურმე ხვდებიან პუტინს კრემლში, ეს დაადასტურა პუტინის პრეზდივანმაც დიმიტრი პესკოვმა. შემდეგ პრიგოჟინი მიუხედავად იმისა, რომ მან დაკარგა ეს თავისი მედია ჰოლდინგი, ვაგნერის ოფისები დაიხურა მოსკოვში, პეტერბურგში, სხვადასხვა ქალაქებში. მაგრამ ბევრი ბიზნესი დარჩა. დღესაც მისი კონკორდი აჭმევს რუსულ ჯარს. ავარია, ესე იგი, კარგად ნახონ რა საჭმევს, რაღაცა პრობლემები არ შეექმნათ. გარდა ამისა, თავისუფლად გადაადგილდება რუსეთის სხვადასხვა ქალაქებში თავისი კერძო თვითფრინავით და აი დღეს როცა იწერება ეს ვიდეო, დღეს გამოქვეყნდა ახალი ვიდეო, სადაც ჩანს, როგორ მიესალმება პრიგოჟინი ათასობით ვაგნერელს, რომელიც ხა იმყოფება ბელორუსიაში, იქ სპეციალურად შექმნილ ბანაკში და ამბობს, ესე იგი, როგორ აპირებენ ბრძოლის გაგრძელებას პირველ რიგში აფრიკის კონტინენტზე. მე ვფიქრობ, რომ კიდე ვერ საინტერესო ამბავს გავიგებთ პრიგოჟინზე, ყოფილი ჟაკო, ყოფილი მზარეული, პუტინის მზარეული. ერთ-ერთი ალბათ ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მე ამბავი.